zertako atxik pikondo agor bat. Jesusek gisa askotara jokatzen zuen, jendearen baitan, jenkoaren ganako konbertsioa sustatzeko. Hori zuen egiazko bere grina, bere arrangura. Etorri da jenkoaren erreinuaren eta haren zuzentasunaren bila aritzeko garaia. Bizimolde zuzenago eta gizatiarrago bat eraikitzeari lotzeko ordua, berak nahi bezalakoari. Luken evangelioaren arabera, Jesusek aldi batez, parabola labur bat atera zuen, pikondo agor batez. Beraren deia praktikan kasurik egin gabe entzuten zutenen jarrera axola gabea desblokeatu nahi zuen. Kontaera laburra da eta gardena. Jabe batek bere mahastian pikondo bat landatua du. Aspalditik etorri izan da tokira fruitu bila. Baina urtea joan urtea etorri, pikondoak huts egin izan dio. Handago zut, baina antzu agor mahastian. Jabeak erabaki arrazoizkoena hartu du. Pikondoak ez du fruiturik emaiten eta lurraren indarrak alferrik irantzten ari da. Arrazoizkoena arbola botatzea da, zergatik uzten du lurra alferrik. Zentzuzko guzien kontra, mahastizainak arbola salbatzeko ahalden guzia egitea proposatu du. Ingurua aintzurtuko dio, behar duen ezetasun guzia izan dezan. Ongarria ere botako dio janaritu dadin. Zaintzalearen maitasuna, konfiantza eta ardura direla medio, pikondoa fruitu emaitera gomitatu dute. Erantzungo ote du. Gu erreakzionatzera pusatzeko kontatu du ebanjelariak parabola hau. Zertako pikondo bat pikurik gabe. Zertako bizitza antzu bat eta sormenik gabeko bat. Zertako kristautasun bat, Jesusi praktikan jarraitzen ez dena. Zertako eliza bat, jenkoaren erreinuaz arduratzen ez dena. Zertako erlizione bat, gure bihotza aldarazten ez duena. Zertako kultu bat, konbertsiorik eragiten ez duena. Eta gure ongi izatean lasaitzen eta beresten gaituena praktika eragin gabe. Zergatik arduratu oinbeste, gizartean leku garrantzizko bat bete nahi izaiteko, gure bizitza dela medio indar eraldatzaile bat sartzen ez badugu. Zergatik hitz egin, Europaren kristau sustraiez, ezin bada ikusi Jesusen jarraitzaileen kristau fruiturik.